Labas rytas, malonūs klausytojai, prie mikrofono Aurimas Perednis ir čia Verslo pozicija. Šiandien draugė su profesoriumi Vidmantu Jankausku. Vidmantas yra energetikos ekspertas, turbūt taip galima dviem žodžiais jį pristatyti. Visiems, bent jau mūsų klausytojams, tikrai puikiai pažįstamas iš dažnų mūsų pokalbių eteryje apie energetiką. Labas rytas, Vidmantai.
Labas rytas.
Nu, gal pradėkim laidą ne nuo energetikos ir čia tų visų tiekimo reikalų, kuriuos svarstėm visą savaitę, bet nuo olimpinių žaidynių. Viktorija Senkutė mums parveža bronzą ir irkluotoja, irkluotoja vienvietei valtį, vis dėlto jūs irgi esat irkluotojas.
Taip, bet tai buvo labai seniai. Buvau irkluotojas, tikrai irklavau. Tais laikais, kai buvo, buvo Lietuvai daug žvaigždžių irklavimų. Buvo tokie Jukna su Bogdanavičiu dvietė. Buvo paskui Lietuvos aštuonvietė, netgi tokie garsi buvo vienu metu. Ir nuolatos, žiūrėkit, ir dabar va, Griškonis, kuris vadovauja, irkluotojams buvo irgi, man atrodo, sidabro medalį laimėjęs. Taip kad Lietuva vandens turi daug ir irkluotojai taip pat gerų.
Ir stipri Lietuva visada buvo šitoje vietoje, šitam irklavimo, šitoje pozicijoje.
Ir akademinės, ir paskui tas baidarių kanojų taip pat buvo labai gerų sportininkų. Jeigu prisimintumėm dar iš tų senų laikų, tai toks Česiūnas buvo olimpinis čempionas. Ir po to buvo tikrai gerų sportininkų. Na, ne visiems tai pasisekė, pavyzdžiui, Šuklinas dėja paskui buvo nuvertintas, nors manau, čia jau žinot, ką mes aiškinsimės, bet iš tikrųjų buvo gerų ir dabar yra tų gerų sportininkų.
Ir dabar pairkluoja šiek tiek, ar jau ne?
Oi, ką jau, aš dabar džiaugiuosi, kad paplaukėjau baseine ir... Ta tai šventai, baseina vaikšto visą laiką, į ežerą taip pat.
Nuo vandens netoli pabėgot, ar ir kluojat, ar plaukėt. Tas baseinas iš tikrųjų, aš irgi labai mėgstu, geras sportas. Ir taip gal smarkiai nenuvargsti kaip kituose sportuose, bet kartu ir relaksacijose. Aha.
Tik tiek, kad su amžiu paskui jau ta oda jau pradeda bijoti. Ir jau, kad labai dažnai piknaudžiauji, ilgiau pabūni, tai pradeda jaustis, kad čia kutena. Nes matot, į baseino vandenį deda chlorą. Tai būtina, bet jaučiasi jau.
Nu kągi, iš baseino šokim dabar apie mūsų čia praėjusios savaitės audringą energetikos visą gyvenimą. Turėjom audrą savaitės pradžioje, beje, Vidmantai, kiek jūs be elektros buvot? Aš santykinai nedaug. Pas mus turbūt kokių 15 valandų plus minus
nebuvo. Buvau 40 valandų be elektros. Ir iš tikrųjų buvo... Jau nejauku pasidarė, galvoju, dar tikrai niekad taip nebuvo.
Niekada gyvenime tiek ilgai net nesat.
Kai mes atsikėlėm gyventi į didžiąją riešę prieš 25 metus, tai buvo nepatikimas tiekimas. Iš tikrųjų. Ten nutrūkdavo, bet vis tiek nebūdavo tokio ilgalaikio. Paskui labai gerai sutvarkė viską, tikrai turėjom labai patikimą tiekimą. Būdavo jau tik tai nebent skelbė, kad atjungs kažkiek. O tokių neplaninių, tai nežinau, kad iš vis neprisimenu, kada buvo.
Pirmas toks ryškus kartas, kaip atlaikėt, vis dėlto čia žmonės buvo pilnas Facebookas, kaip ir židinį kiaušinienę kepė ir laužus kūrė ir kitus dalykus.
Aš turėjau...
Generatorių turit?
Ne. Turiu kitų privalumų. Vienas privalumas, kad vis dėlto yra Vilniaus vanduo, nes...
Nėra gręžinio.
Taip, nes tie žmonės, kurie neturi vandens, tai aišku, tai buvo katastrofa. Tai bent jau turėjom vandens ir dar turiu dujas. Tai reiškia, galėjau valgyti įsivirti ir vandens atsigerti ir kanalizacija veikė. Tai tik tai tie, kad jau bijojome, kad nesugestų maistas, nes kaip tyčia pas mus yra anūkai, tai truputį daugiau to maisto turime, tai bijojom, kad nesugestų. Ir atrodo, neblogai atsilaikė.
Buvo čia išbandymas ir ypač Vilniaus pakraščiuose, čia nemažai problemų ir merą buvau sutikęs prieš porą dienų, tai tikrai daug čia dar visko ir savaitgalį, sekmadienį dar mačiau skelbėso, kad 300 vartotojų neturi elektros energijos, nors skaičius lyg ir nedidelis, bet matau Facebook'e dar vieną kitą komentarą apie tai, kad mes jau 7 paras be elektros, kas čia daros, kaip tai įmanoma, vis dėlto jūsų nuomonė, kaip energetikos eksperto nuomonė, prieisi matyti prie priežasčių, kas čia vyko, bet kaip čia mes susitvarkim, kaip čia mes atlaikėm šitą išbandymą, vis dėlto nežinau, va, 10 jūs dėstos universitete dėstėt, 10 balų sistemoje, kaip sistema, sakykim, susitvarkė su šitu iššūkiu?
Mes pakalbėjom čia su Martynu Nagevičiumi, kuris yra atsinaujinančių vadovas.
Taip, mačiau aš jūsų bendrą laidą TV3-juose.
Taip, abu vieningai pasakėm, kad galbūt gerai, kad Vilniuje pamatėm tą įvykį. Nes tikrai daug kas pamatė ir turėtų ir bus kažkokia reakcija. Nes šiaip atsitinka kažkur, na, mes kaip girdėdavom, kažkur ten toli kažkur, kur medžių daug, kur tie kaimai nutolia. O kad staiga čia atsitiktų mieste ir dabar tikrai atskiruose...
Sostinėje realiai net ir Vilniaus mieste buvo problemų rimtų.
Taip, atskiruose rajonuose miesto nebuvo elektros, tai čia toks įvykis netikėtas. Na, pasakyčiau, kad kas dar blogai buvo, kad neturėjom taip pat ryšio. Žmonės negalėjo prisiskambinti, tai čia jau visiška katastrofa. Neturi elektros ir neturi ryšio. Ne. Tai...
Taikos metu tai sunkiai įsivaizduojama kelias paras. Čiagi žmonės kėlė tuos klausimus. Tai kas, jeigu ta diena X ateitų, jeigu mes čia nuo audros jau sėdim be balanos gadiniai?
Būtent. Aš irgi tikrai su ne vienu žmogum kalbėjau, lygiai taip pat kalbėjau. Sako, tai palaukit, čia mums kalba apie tai, kaip mes čia ruošėmės, tam nenumatytam atveju, kad bus karas, na, konfliktas karinis. Tai kaip mes ruošėmės, jeigu va čia toksai, na, sakykime, didesnė audra ir tokia katastrofa. Daug kas žmonių taip pat skundėsi, na, jau kad neprisiskambinti, aišku, buvo labai sunku, bet skundėsi ir tai, kaip komunikavo ESO. Vat ta žinutė, kurią turbūt visi gavo ir jūs galbūt gavot, kad įsigykite generatorių. Tai aš suprantu, kad ten kažkoks turtingas verslininkas, kuriam ten daug ten turi, jis ten visko turbūt nebė, tai jam reikalingas. Ir jis tikriausiai ar turi, ar įsigys, ne, ir mūsų kaimynui, mačiau, ten įsigijo tuo metu. Bet kalbant paprastam žmogui, tai jam tas generatorius reikalingas gal kartą, į trejus metus ar dviejus metus, na, nežinia, kada vėl atsitiks.
Nu, realiai, turbūt dėl tos valandos gedimo nejungsi generatoriaus privačiam name turėdamas, o aš irgi per 17-18 metų gyvenimo kaime neturėjau tokį išbandymą, jūs sakėt, per 25 neturėjęs tokio išbandymo. Tai tas generatorius gali nusipirkti, jeigu jis stovės tiek metų, tai vargu ar užkursi po 20 metų.
Tai sakau, čia man atrodo ir ta komunikacija buvo tokia nekokia. Tada prisiminiau aš, ką vandentiekis kažkokias turi reikalavimą. Vandentiekis, pavyzdžiui, turi tokį taisyklę, kad jeigu ten jų kokia nors gyvenime, tai kažkokia nutrūksta vandens tiekimas, tai privalo geriamąją vandenį ten atvežti. Tai ta taisyklė, aišku, tai nėra taip paprastai, bet taip atrodo, kad galėtų būti perkelta ir elektros tinklams. Kad jūs garantuokite tai gyvenvietį tiekimą kitais būdais. Ir dabar, kada kalbam apie tas generatorius, tai iš tikrųjų, na, jau girdėjom tą ministeriją, ministras jau sako, kad raginsim ar pareigosime ESO, kad įsigytų generatorių. Tai manau, kad tas būtina, kad tikrai turėtų generatorių, kuris būtų galima prijungti. Ar, na, galų galę, juk pas mus neveikia net didžiulis prekybos centras, įsivaizduojate.
Net tai, keli ir vienas taip, ir kitas taip, neveikia.
Taip. Tai apie ką mes kalbam, kad štai, na, tokie centrai galbūt gali įsigyti savo, turbūt. Bet kokios gyvenvietės, na, vėlgi, galbūt galėtų seniūnijos prisidėti. Bet taip pat ESO turi turėti savo vieną iš tų priemonių, turėti didelius generatorius, kurios galėtų atvežti ir pastatyti kažkur, kad išgelbėtų tą gyvenvietę, tą dalį kažkurią. Kur tai atsitinka.
Vidmantai, daug mes čia ir per radiją girdim iš tų valdžios bokštų, kad energetinis saugumas, kiekvieną savaitę vis tas padaryta, o štai tinklo patikimumas, panašu, kad jis, na, kai kur beveik ant plauko, kiek aš dariau laidų, ir tie medžiai šalia, ir tie stulpai seni, vis dėlto gal mes čia pasiklydę prioritetuose, vat kažkur investuojam ne ten, kur tikrai gyvybiškai svarbu ir kiekvienam vartotojui gyvybiškai svarbu yra. Ar jūs nemato čia tam tikro nesutapimo tarp politinių prioritetų ir štai visuomenės realaus saugumo?
Čia taip sunku, taip, kaip sako, pasmerkti tą situaciją, kadangi ką mes turime? Mes turime visą energetinikos sistemą, tokiai permainų, labai rimtų, didelių permainų laikotarpyje, kada iš tos vienos didelės elektrinės, kur turėjom kažkur Ignalinoje, mes perinam prie daugybę mažų gamintojų, kada atsiranda tūkstančiai, dešimtis tūkstančių, gal jau šimtas tūkstančių toj bus vartotojų gyventojų, kurie gaminasi elektrą patys. Tai tam reikalinga tinklai, iš naujo perdirbti, perstatyti, reiškia,
bet kas iš to, Vidmantai, aš gaminus pats elektros energiją ant stogo, elektrinę turiu, bet vat štai jeigu tinklas neaptarnauja, tai tu gali tą elektrinę į kišenį įsidėti.
Taip. Jums tada reikia turėti baterijas, tada jau tikrai esate nepriklausomas. Bet apie ką čia aš norėjau pasakyti, kad iš tų investicijų, na, aš galėčiau sakyti, kad prieš 25 metus, kai pats ten buvo reguliuotojas, tai palyginus su tuo, kiek dabar investuojama, ojoj, ten kelis kartus, tikrai labai didelį...
Tuo metu daugiau, bet klausimas, į ką investuojama, žinot, investuot galima į... Nu ką, dabar čia vis girdim, tai stotelių plėtra, tai galios plėtra, tai prijungti naujus vartotojus su saulės jėgainėm, tai tų prioritetų yra labai daug, bet ar investuojama į elementarų tinklą, į jo patikimumą ir kokybę?
Tikrai taip, jūs teisingai pasakėt, tos prioritetai galbūt, na, atrodė, kad tokie teisingi, nes pirmiausia, mes norim plėtoti tą atsinaujinančią, naujus gamintojus prijungti, galų galia tinklus plėtoti taip, kad tas ir didelius gamintojus galima būtų prijungti. Ir tada jau daugiau negu pusė visų investicijų tenka būtent naujų prijungimų. Dabar dar vykdoma didelė programa tų išmaniųjų skaitiklių. Na, vėlgi geras daiktas. Bet galų gale mes matom, paminėjo taip pat stoteles elektromobiliams, irgi reikalingas dalykas. Bet galų gale mes matom, kad trūksta tokių gal netgi elementarių, nu, ne visai elementarių, bet tokių automatikos priemonių. Nes dabar aš, pavyzdžiui, po to, kai elektra atsirado, gal po gero pusdienio gaunu tokią žinutę, atsiprašome, kad čia elektra buvo nutrūkusi. Praneškite, ar jūs jau turite. Palaukite. Jau praėjo, na, sakau, gal pusę paros, jeigu ne daugiau, kai aš turiu tą elektrą ir jie nežino. Reiškia, ta sistema yra akla. Jie nežino, kur kas yra. Tai reikalinga ta automatika, kad matytųsi, kad galima būtų matyti ir tada daug lengviau tą reguliuoti visą sistemą. Matai, kur kas yra, gali atjungti, perjungti, kažkas greitai, na, greičiau, operatyviau padaryti. Dabar, na, aš likau irgi nustebęs, gavęs tokią žinutę. Sakau, tai kaip, jie nežino, kad mes jau turime elektrą.
Tai man čia pasakojo, be irgi žmonės susitikė, kad lyg ir, na, aišku, ten tie dalykai, kad ten neprisiskambina, bet net ir prisiskambinus buvo tokiu atveju, kai sako, pas mus nėra elektros, sako, bet va, atrodo, kad pas jūs yra elektra, tai vadinasi, kažkaip nesuvaikšto tie duomenys pakankamai kokybiškai, bet, na, dar viena problema atsiskleidė, kas čia mes įsiskyrėm su Latvijais. Latvijai turi platesnės linijas, daug labiau, na, medžiai ten neužvirto ant laidų, vien dėl to, kad daug platesnės proskinos tom elektros linijom. Ir pas mus čia puolė diskutuoti visi, tai kaip čia dabar pas mus tos linijos tokios siauros ir kodėl taip yra. Nu, ir ieškot kaltų, aišku, kas dėl to kaltas, eso, ne, eso valdžia, kažkokius įstatymus neteisingus sukūrus ir apribojimus tiems dalykams vis dėl to. Kodėl nesusitvarkė, mes esam su tom linijom ir proskinom?
Ir čia reikėtų grįžti gerokai atgal, kada buvo diskusija, kokių čia mums reikėtų tų proskinų. Ir tada buvo nuspręsta, kad tų 3 metrų užteks ir įrašyta įstatymą. Taip, kad dabar...
3 metrai yra įstatymai įrašyti, čia nėra kažkienos.
Taip, čia yra...
O kiek pas Latvijus?
Pas Latvijus dvigubai daugiau. Dvigubai. O pas Estus dar trupučiu ką daugiau. Na, sako...
Tai vadinasi, mes padarę klaidą buvom su šitų įstatyminė šitą nuostatą.
Samprotavimas buvo galbūt toksai. Na, Latvija tai jau jūrinė šalis. Tikrai ten didžiulis pajūris, ten vėtros jaučia. Iš tikrųjų, ten reikia ir miškų tarp kitko daugiau. Tai jiems turbūt reikia rimčiau į tą žiūrėti ir į tą padarę, o mes čia išsisuksim. Arba žinot, kaip paprastai būna. A, kaip nors. Ir jau kai atsitinka, tada visi pradeda svarstyti. Bet girdime, kas čia sakė? Sako, palaukit, praeis koks mėno laiko ir vėl žalieji apkabins kiekvieną pušį ir neleis jums kirsti. Nieko nebus. Nieko. Todėl, kad...
Ne, nu, medžius yra... mes mylim, viskas yra tvarkoj, bet čia yra kritinė infrastruktūra. Kritinė, ne šiaip kažkokia. Tai vis dėlto yra kažkaip tai valstybei prioritetą, ar mes čia dabar kiekvieną, kaip jūs sakot, medį apsikabinę verksim?
Taip pat aš sakau, bijau, kad praeis, jeigu prasidės diskusija, Tai ras, man jau atrodo ministras, aplinkos ministras jau ir sakė, kad kažkur jis girdėjęs kažkurioje šalyje, kad ten visiškai to užtenka, čia visiškai, ar gal netgi ten kažkaip įspręsta, kad visiškai ne problema. Na, aš galiu prisiminti, galbūt...
Ypač prieš rinkimus, kai politikai norės visiems įtikti, žodžiu, čia gali jokių sprendimų nebūti.
Aš net galiu prisiminti, gal ne visai temą, kada kai tiesime Litpolinką. Tai irgi ten buvo didžiulė problema, kaip eiti per mišką, kaip nutiesti liniją per mišką. Tai mums sakė, na, kadangi ten per tie miškai, turbūt ten jau Belaviežo girios kampas koksai, tai teko, žinot, ką daryti, teko statyti virš miško labai aukštas stulpus, kad galima būtų išeiti virš miško. Niekaip nepavyko įkalbėti, kad tuos medelius galima iškirsti ir padaryti proskinį. Tai čia, va tokia jau... Tokiam svarbiam, labai labai svarbiam projektui, kaip tas Litpolinkas.
Mačiau, kažkas skaičiavo, kiek čia tų vingio parkų reikėtų iškirsti, jeigu dvigubai praplatinti linijas, tai čia iš tikrųjų yra tie kiekiai ir miškai dideli, bet Vidmantai, dar grįžtant šiek tiek prie situacijos valdymo, mes kalbam apie tai, kokias pamokas mes turėtume šitos krizės išmokti ir padaryti. Jūs, aišku, sakot, ar nebus taip, kad po mėnesio visi čia viską pamirš ir nieko čia neišmoks, bet, na, pats krizės valdymas, aš suprantu, eso, šaunuoliai, vyrai dirbo tarnybą ir turbūt dieną naktį, bet nugi turim daugiau mūsų krizės valdymo institutų, na, ugnegesiai savo, turbūt medžius pjovė, bet yra ir kariuomenė, yra šauliai, yra kitos institucijos. Kartai žmonės klausia, kodėl visa tai nebuvo momentaliai mobilizuota, nes tai stichija na, buvo tikrai labai, labai didelė ir iškart jau matėsi. Aš praeitą pirmadienį anksti kalbinu eso atstovę, jinai sakė, palaukit, nieko mes nežinom, dar reikia dronus pakelt, panašu, kiek kelias dienas čia bus problemų. Tai, žodžiu, jau matėsi, kad krizės mastas yra nežmoniškai didelis. Ir, na, žodžiu, kažkaip valstybė paliko eso vienai tvarkytis su ugnegesiais.
Tai jūs labai čia rimtai iškėrė tą klausimą, nes turbūt taip netrodė, kad čia vertinama bus, kad čia rimta krizė. Nu, prisiminkime, kažkada čia nelabai seniai bus gazino, kad ateina audra, paskui jį praėjo. Ir tada visi labai juokėsi. Ai, kaip jis šitai prognozavo. O dabar atėjo ir netgi nebuvo, na, sakykime, nebuvo pranešimo. Arba nebuvo, vat kaip jūs labai gerai sakot. Jeigu tikrai matosi, kad grėsia tokia didelė krizė, tai reikia, kaip sako, įjungti ir kitas jėgas, kurios galėtų dalyvauti. Ir ta pati ir kariuomenė, ir šauliai.
Pas
ir...
mus porą dienų ginčijosi, kodėl žinučių neišplatino hidrometeorologai su ugnegesiais.
Tai čia man atrodo, kad ši krizė, va, šis įvykis šios savaitės yra tikrai labai gera pamoka. Labai gerai, kad atėjo ir prie Vilniaus. Tai pamatė ir politikai, ir valdininkai. Ir manau, kad kitoms tokioms panašiai bus jau pasiruošta.
Tai, jūs optimista, žodžiu, bus išmoktos pamokos, jūs manot?
Taip, aš manau taip. Aš dar vieną dalyką, kaip tokia tendencija, čia jau irgi ne pirmą kartą sakau, bet pasikartosiu gal, kad tai, ką dabar įgyvendinamos tos vadinamos energetinės bendrijos, tas vienas iš tų naujovių, kurios energetikos mums direktyva, kaip čia sakyti, įgalino, paskatino, kad jas galėtume kurti, kad atskira gyvenime, tai ar ten kažkokia nedidelis miestelis, tampa visiškai nepriklausomas energetiškai, pasistato savo vėjo, saulės, jėgainės, galbūt netgi baterijas, galbūt dar kažkokias priemonės, na, kaip kaimuose, tai galime įsivaizduoti biodujų galbūt, galbūt biokuro jėgainė gali irgi elektrą gaminti, juk irgi yra kogeneracinės. Tai ji tampa savarankiška ir ji tada nepriklauso nuo bendros sistemos. Ir mes tą kryptim tikrai einam ir eisim. Na, Lietuvoje gal dar mažai yra, bet jau, kiek supratau, jau įstatyminis pagrindas padėtas. Čia yra va, ta vienas iš būdų, kad mes neužgestų didelė sistema, kad galima būtų gana savarankiškai išgyventi. Mm. Tai yra labai svarbu, ne tik va tokiai vietrai kylus, bet ir tikrai didelio konflikto atveju. Jūs matote, kas dedasi Ukrainoje, subombardavo didelę elektrinę, Didžiulis regionas užtemo. Tai va čia toksai lokalizacija, ar kaip čia vadinasi, decentralizacija, tai mano nuomonė, aš jau seniai tą agituoju, kad mes neišvengiamai einame į decentralizaciją. Visada pasakoju tokį pavyzdį iš savo jaunystės. kada aš pradėjau dirbti prie kompiuterio, tai buvo milžiniškas visas salę užimantis rinkinukas. Reikėdavo perfokortas ten leisti. Ir tai buvo dabar toks pat ir žymiai galingesnis renginys telpa kišenė. O tada atrodė, kokia buvo idėja iš pradžių, kad mes turėsime tos galingus ir jie bus laidais prijungti, ar kabeliais. Ir iš pradžių pirmas žingsnis buvo, kad mes jau gavome monitorių, sakykime, tokį televizorių, kuris buvo prijungtas prie to didelio. Ir kur nuėjom? Kad mes atsijungėm visiškai ir viskas gerai. Tai aš tą pačią mintį noriu pritaikyti ir energetiką. Ir manau, kad tikrai mes eisime į tai, na, ne taip greitai, gal ne per taip vieną ir kelius metus, bet tai yra puiki tendencija. Tai yra užtikrina savarankiškumą, garantuoja saugumą, patikimumą.
Mūsų klausytojas skambino čia į laidą, beje, čia daug klaidų teko daryti praėjusią savaitę apie šitą krizę ir sakė, na vat, sprendimas po nosim slėpkim laidus po žeme. Nu ir ten puolė aiškintis iš kitos pusės, kaip ten tiek milijardų kainuot gali visą šitą investiciją, ar tikrai to reikia, vat jūsų nuomonė, tai būtų sprendimas? Reikia šitą daryti kuo greičiau.
Tai matot, čia reikia vis dėlto įvertinti, kad mūsų šalis per daug didelė pagal plotą, per daug retai apgyvendinta. Mes paimkime vakarų Europos šalis, kaip kur jos tankiai gyventojų gyvena. Aš netgi tą palyginimą galiu pasakyti apie, pavyzdžiui, apie Olandiją arba Niderlandus, kaip dabar vadina, kurioje yra 3 kartus už Lietuvą mažesnė pagal plotą ir 5 kartus daugiau gyventojų. Tai jie sugebėjo visus laidus pakišti po žemę. Bet mes galime kalbėti apie miestus, gal iš pradžių didžiuosius, kad daugiau mažiau padaryta, apie mažesnius miestus, bet na, niekad nebus taip, kad bus...
Kiekvieno mažiausio miestelio, sakot, čia nepakeliama investicija būtų.
Tai būtų tikrai nepakeliama. Nes visą laiką mes galim kalbėti. Galim kalbėti apie puikias idėjas, galim kalbėti, va, ką aš sakiau, kad kiekvienas miestelis atsijungs ir turi savo, galim kalbėti, kad visur bus kabeliai, o kiek tai kainuos. Ir tada matom, kad nėra taip paprasta.
Kągi, prieš ką nors sprendžiat, reikia pirmiausiai suskaičiuoti. Ačiū profesoriui Vidmantui Jankauskui. Vidmantas yra energetikos ekspertas. Dėkui, kad klausotės Žinių radijo kiekvieną pirmadienį verslo poziciją 8:05. Likit ir toliau su mūsų programa.